Markus pasal 7. Aya rombongan orang Farisi jeung guru-guru agama Yahudi ti Yerusalem anu datang ka Yesus. Maranehna narenjoeun yen aya murid-murid Yesus anu dalaharna ku leungeun anu ceuk agama mah henteu bersih. Nyaeta leungeunna henteu dikumbah heula nurutkeun aturan anu ku urang Farisi diparentahkeun ka jalma-jalma. Urang Farisi sakumaha umumna bangsa Yahudi kacida tuhuna kana adat karuhun tara wakaprak dahar lamun tacan bebersih heula leungeun nurutkeun cara anu tangtu. Kitu deui, dahareun naon bae anu asalna ti pasar tara terus didahar lamun tacan dikumbah heula. Loba deui adat ditinggal karuhuna teh kayaning aturan mersihan cangkir, mangkok, paparobotan tina tambaga jeung tempat tidur. Kusabab kitu, eta urang Farisi jeung guru-guru agama teh naranyakeun ka Yesus, pokna,
kunaon, murid-murid anjeun henteu nurut kana adat karuhun urang, dalahar make leungeun, anu cek agama henteu beresih.
Waler Yesus,
aranjeun teh munafik, cocok jeung ramalan Yesaya ngeunaan aranjeun anu kieu tea. Ieu jelema-jelema, dauhan Allah, hormatna ka kami. Ngan semet omongan nana, hate nama jauh ti kami. Cuma bae ibadah ka kami, sabab ngajarkeun aturan benang manusa, anu dianggapna aturan ti kami. Kitu aranjeun teh, satia kana aturan benang manusa, miceun parentah ti Allah.
Saurna deui,
aranjeun kacida pinterna ngalindih parentah Allah ku aturan sorangan teh. Parentah ti Musa, kudu hormat ka indung bapa. Jeung anu ngagogoreng ka indung bapa kudu dipaehan. Tapi anu diajarkeun ku aranjeun mah majar jelema anu boga naon bae anu bisa dipake nulung bapana atawa indungna tapi nyebutkeun ieu mah kurban anu maksudna geus dibaktikeun ka Allah. Eta jelema dibebaskeun tina kawajibanana nulung ka bapana atawa ka indungna. Kulantaran kitu eta pangajaran aranjeun anu dikeunakeun ka nu sejen teh ngabatalkeun dauhan Allah. Loba keneh hal-hal saperti kitu anu dilampahkeun ku aranjeun teh.
Geus kitu, jalma rea ku anjeunna sina kumpul deui. Tidinya saurna,
darengekeun ku sarerea supaya ngarti. Anu asal ti luar asup ka awak urang, teu aya anu matak najis. Anu matak jadi najis mah, anu kaluar ti diri urang. Pek darengekeun ari baroga ceuli mah.
Sanggeus anjeunna aya di bumi ngantunkeun nurea, murid-murid marenta diterangkeun pilahirna anu tadi. Walerna,
kutan maraneh ge saruana teu ngarti kana eta hal. Anu asal ti luar asup kana awak, memang teu aya nu matak najis. Sabab asupna lain kana hate, tapi ka jero beuteung, tidinya kaluar deui.
Ieu kasawaranana netelakeun yen kadaharan mah naon bae ge meunang didahar. Saurna deui,
anu matak najis teh anu kaluar ti jelema. Sabab anu asal ti jero bijil kaluar mah, kaluarna ti jero hate. Nyaeta rupa-rupa pikiran goreng, anu mawa kana lampah tuna susila, maling, maehan, ngaranyet, hawak, migawe rupa-rupa kajahatan, nipu, nyieun kaaeban, mitenah, dengki, gede hulu, teu bisa diwarah. Ieu sifat-sifat jahat, kabeh bijilna ti jero hate, matak najis ka diri.
Tidinya Yesus angkat ka hiji daerah deket kota Tirus, lebet ka hiji imah hoyongeun ulah kanyahoan aya didinya. Tapi sumpingna teh teu bisa disumput-sumput. Aya hiji awewe meunang beja yen anjeunna sumping, buru-buru ngadeheus sujud kana sampeanana. Eta awewe teh lain urang Yahudi. Lahirna di Fenisia bawahan Syria. Anakna anu awewe kasurupan roh jahat. Manehna nunuhun ka Yesus supaya eta roh jahat dikaluarkeun ti anakna. Tapi waler Yesus,
anu kudu diheulakeun daharna teh barudak. Salah nyokot dahareun barudak terus dibikeun ka anjing.
Curagan,
tembalna,
anjing oge dikelong meja sok kabagian sesa-sesa tilas barudak.
Saur Yesus,
kusabab maneh ngajawab kitu, jig gera balik, engke anak maneh kasampak geus waras, roh jahatna geus kaluar.
Eta awewe tului balik kasampak anakna keur ngedeng. Roh jahatna geus tingkah. Di daerah Tirus, Yesus jengkar ka Talaga Galilea ngalangkung Sidon, jalana ka daerah 10 kota. Aya anu mawa jelma anu nya torek nya pire supaya ku anjeuna ditumpangan panangan. Yesus nyandak eta jelma misah tinurea, tuluy remana dianteukeun ka jero ceuli eta jelma. Geus kitu anjeuna ngaludah terus nyabak kana letahna. Bari tanggah ka langit, anjeuna ngarenghap jero tuluy ngalahir.
Epata.
Hartina, muka. Harita keneh eta jelma teh jadi bisaeun ngadenge sarta letahna anu balelol jadi bener ngomongna bentes. Maranehna ku Yesus teu meunang cacarita kanu sejen, tapi beki dicarek ngabeja-bejakeunana beki rosa. Sakur anu ngadarenge hal eta manih hareraneun sarta ngaromong kieu.
Sagala damelna sarua sampurna. Nu terek ge nepi ka bisa ngadenge, nu pire nepi ka bisa ngomong.